Predraga braćo i sestre u Kristu, mila mi je zadaća pozvati vas da u ovom razmišljanju krenemo od onoga što nam doista može okrijepiti dušu, ispuniti srce i um. Krenimo od toga da pokušamo osjetiti, prepoznati kako je to onaj koji je sišao s neba vidio Oca. Kako je to Sin svoga ljubljenoga nebeskoga Oca promatrao, smijemo reći, od vječnosti. Neka odatle krene ovo naše promišljanje kako bismo što više u smirenom, dubokom promatranju zaista pronašli hranu za svoju dušu i bili učenici Božji, kako prorok najavljuje. Je li možda ono što se je s prorokom Ilijom, znamo dobro, zbilo kada je došao do Svete Gore Horeba, svojevrsna, možda blijeda slika, odsjaj onoga što se od vijeka zbiva između Sina i Oca, dok Sin uživa u potpunoj ljubavi očevoj, Ilija je doživio da mu Bog objavljuje svoju blagost, svoju očinsku ljubav, svoju majčinsku nježnost, tako da je došao do njega nakon onoga potresa koji je uzdrmao tlo pod njegovim nogama, nakon oluje koja je nosila sve oko sebe, nakon plamena koji je proždirao, došao je šapat blagoga lahora na svojoj koži doslovce. Prorok osjeća kakav je Bog. Jesu li u trenucima prije nego što je gospodin Isus čudesno umnožio kruh i nahranio cijelo mnoštvo ljudi, i ti ljudi bili poput proroka u ovom slučaju koji čusmo, umorni, dosta im je svega. A onda prorok dolazi do susreta s Bogom preko jednog anđela. Bog ga krijepi, kao što je okrijepio i oce na putu kroz pustinju, darujući im manu. Ali Bog mu ne daje hranu zato da bi potvrdio ono što prorok sa svoje strane i svojom odlukom želi propisati Bogu, dosta je. O, kako mi dobro razumijemo taj težak osjećaj, možda i od ove vrućine koja nas je ovih dana toliko morila i s naših ustiju izlazi, pa dosta nam je već svega. A anđeo Božji dolazi, krijepi proroka jednom, pa još jednom i najavljuje mu nešto posve drugo. Nije dosta, nego dalek je put pred tobom i ondje na vrhuncu gore doživjet ćeš tu najčuveniju objavu koju cjelokupna biblijska duhovnost pamti. Je li to što se zbilo na gori onaj pravi pečat, pečat Duha Božjega koji će od tada obilježavati prorokovo djelovanje? Smijemo li reći da to što je na gori doživio, da je to pravi kruh, hrana za njegovu dušu? Sin koji je s neba sišao od vijeka promatra Oca i vidi u očevu srcu i to kakvi smo mi ljudi. Što evanđelje kaže? Nasitili se, dobrano se okrijepili, naužili se hrane u izobilju, a onda se u njima javlja gorčina na onoga koji hrani. Razvija se ona unutarnja uskipjelost, uzavrelost, za koju Sveto pismo kaže da je za čovjeka problem, to ne pripada čovjeku. I eto, vike protiv njega, o kojoj apostol piše, što to ovaj govori? Znamo mi njega. Mrmljanje postaje pravom hulom protiv Sina Božjega. Više to nije dijaloška riječ upućena gospodinu, nije to razgovor s njime. To je ona opaka metoda glasine, trača, takozvani govor mržnje, gdje ne stupamo u dijalog, nego naokolo prepričavamo, širimo. Papa Franjo kaže, pa to je već terorizam. U tim teškim razotkrivanjima naše naravi koja je sklona mrmljanju i rogoborenju, zapravo smo ponosni i veselimo se kada vidimo da je sveti Josip tako dobro preuzeo ulogu zemaljskoga oca da može svima vama, dragi očevi, biti utjeha, nagrada, inspiracija. Naime, i napadači bili su posve uvjereni da je Josip Isusov otac. Oni u svemu vjeruju da su Marija i Josip otac i majka. Za nas utješno da je očito toliko Josip djelovao u toj obitelji da je to bilo posve normalno držati Isusa njegovim sinom. Ali s druge strane, baš tu se vidi kako je istina važna. Ovo je zabluda. Koliko god fanatično uvjerenje čovjek širio oko sebe, koliko god glasna bila laž, za istinu ne znači apsolutno ništa. Promašili su u samome početku, ne prepoznavši i ne priznavši da je Isus Božji sin. A Gospodin, koji tako dobro poznaje našu narav i zna da se odmah rađa zavist i zlo oko, razoružava ih u početku, oduzima im svu silu njihovog negativnog naboja. Sin, Božji ljubljeni sin koji je s neba sišao kao kruh života, dok je promatrao oca od početka, znao je da njegov posao nije okupljati neku stranku, pridobivati pristaše. Ne stvara on mrežu u kojoj će vladati i onda njome manipulirati. Ne stvara on neke svoje sljedbenike koji ne bi razmišljali vlastitom glavom. Sin Božji od početka u očevu krilu vidi i zna kakav je otac. On zna da je svaki od nas opečaćen pečatom Duha Svetoga, kako kaže apostol Pavao, i htio bih da vrlo jednostavno promotrimo ta tri časa koja određuju cjelokupni naš život. Pečat Duha Svetoga, je li to ono što sam Isus kaže? Pa naravno da me nećete prepoznati, osim ako vas Otac moj privuče. Otac nebeski privlači. To bih htio da osjetimo, draga braćo i sestre. Smijem reći, to je taj pečat. Otac privlači, jedino tako možemo doći do sina. Ako smo učenici Boži, to jest, kako Isus kaže, ako smo čuli od oca, to slušanje, što otac govori svakome od nas, to nas dovodi k Isusu. Prvi čas u našemu životu je taj sveti pečat, kad nas je otac privukao. Drugi čas ili drugo vrijeme je kada smo došli k Isusu i sada nastojimo živjeti s njime. A i jedno i drugo usmjereno je, kako kaže apostol, kako prije njega govori Gospodin, gleda taj pečat na dan otkupljenja. Isus veli, uskrisit će nas u posljednji dan. To je taj treći čas, treće vrijeme kojim je cijeli naš život obilježen. A mi ponizno, ali i Bogu zahvalno otkrivamo ponovno jednu divnu činjenicu. Isus je Mesija kojega je Bog pomazao ne zemaljskim uljem, nego Duhom Svetim. Zato je on pomazanik, zato je on Krist. A mi čujemo danas podsjetnik da smo i mi tim istim Duhom opečaćeni. Da nam je taj pečat. I svi ćete mi odmah pomoći, pa znate to i bolje nego ja. Kada se je to na sakramentalan način dogodilo u životu svakog kršćanina? Pa na svetoj potvrdi, na krizmi. Sada shvaćamo što to znači kada biskup kaže primi pečat dara Duha Svetoga. pomazanik Krist, pomazan duhom od Oca, kršćani opečaćeni tim istim duhom. Zato nas apostol poziva da idemo ovim svijetom kao što je Isus išao. Hodite u ljubavi. Kao da ponavlja one riječi koje tako dobro znamo s posljednje večere. Ljubite jedni druge, to je jedina nova zapovjed. Sveti Pavao istu stvar kaže malo drugačije, a onda jasno potvrđuje da na isto misli. Kao što je Krist ljubio vas, tako hodite u ljubavi. Kao što je On oprostio, kao što je Bog u Kristu oprostio, tako vi praštajte, kaže apostol, a kada pogledamo izvorni tekst, onda vidimo tamo nevjerojatnu ljepotu i uzvišenost koju On pripisuje ljudskom dostojanstvu. Bog daje milost u Isusu, svakome od nas. A Pavao, apostol, kaže, tako i vi dajte milost, iskazujte milost jedni drugima. Draga braćo i sestre, od silnih riječi samo je jedan smisao, a to je Gospodin Isus ne želi prisilno pridobiti za sebe, nego još jednom samoga sebe objavljuje i kaže: ja sam kruh života. Njegovo predanje za nas, apostolovim riječima, njegov prinos, njegova žrtva Bogu na ugodan miris, to je ono što je On sasvim stvarno u svome životu učinio. Dao je svoje tijelo, znamo svi. To se zbilo na križu, to slavimo ovdje na oltaru. Ma to je ta hrana za čovjeka. Zbog toga je Isus kruh života. Od toga kruha pozvani smo jesti. Ja vas pozivam jer mi je ta uloga dana. I Gospodin kaže: ako od toga kruha jedeš, onda nećeš umrijeti, nego ćeš vječno živjeti. Vjerojatno je i tu već život proroka Ilije dragocjena najava. Znamo, on je jedan od one dvojce starozavjetnika koji su pošteđeni smrti. Nije umro. Boga je uzeo s ovoga svijeta na čudesan način. Draga braćo i sestre, danas s novim očima, s novim ušima naše duše, poslušajmo riječi koje svaki put kod svete mise čujemo. Ovo je moje tijelo koje se za vas predaje. Amen.